Alloh muborak qilsin va oxirigacha muvaffaq qilsin. O'z dargohida qabul aylasin. Umraga chaqirgan ekan, endi bu yog'iga hajga ham chaqirsin. Haj mabrurlar nasib qilsin. Biz bu dunyoga nima uchun kelganmiz? Alloh taologa ibodat qilib yashab o'tishga, Alloh taoloning to'at ibodatida bo'lib yashashga kelganmiz. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin ba'zida ibodat qilayotganimizda ba'zi bir kamchiliklarga yo'l qo'yamiz. Va ana shu kamchiliklarga yo'l qo'yishimiz oqibatida oldimizda tayyor turgan buyuk bir tayyor mevadan yetarli darajada foyda olmay qolamiz. Alloh bergan shunday ulug' bir fursat, ulug' mukofotlar borki, ana shu mukofotni qanday qilib qo'lga kiritish haqida bir qisqacha suhbatlashmoqchimiz. Alloh taolo Qur'onda aytganki, bandalarim sizdan ey Muhammad alayhissalom men haqimda so'rashsa, men yaqinman. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي degan ya'ni men haqimda so'rashsa men juda yaqinman, menga duo qilishsin, duolarini qabul qilaman degan. Lekin ko'pincha duo qilayotganda biz ba'zi bir odoblarga rioya qilmasdan duo qilamizda natijada ana shu duodan keladigan ulkan foydalarga erishmay qolamiz. Shuning uchun hozir men sizlarga qanday qilsak duoyimiz qabul bo'ladi, shu duoni orqasidan buyuk tilaklarimizga erishamiz qanday qilib, shu haqida qisqacha bir suhbatlashsak, keyin savollar bo'lsa savollarga ham to'xtalishimiz mumkin. Hozir Qur'ondagi oyatni esladik. Alloh taolo o'zi va'da berib turibdi. Menga duo qilishsin, duolarini qabul qilaman deb. Hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ud'ulloha va antum muqinuna bil ijoba." Allohga duo qilayotganingizlarda to'la ishonch bilan duo qilinglar. Alloh albatta qabul qiladi deb to'la ishonch bilan duo qilinglar. Shunda duo qabul bo'ladi degan. Bu borada hadislar ko'p. Ana shu oyatlardan, hadislardan ulamolar xulosa qilib berishadi bizga. Yengillashtirib ko'pgina narsalarni yig'ib olib kelib, qaymog'ini bergandek taqdim etishadi. Ana shunday qaymog'ini to'plab olib kelib taqdim etgan bir olimni gaplarini olib kelyapman sizlarga. Xush xabar. Buyuk ulamolardan birlari borlar Ibn Qayyim degan. Bir necha yuz yillar oldin o'tgan. Iymon, tarbiya, odob haqida juda ko'p yaxshi kitoblar yozganlar. Alloh taolo bilan bo'ladigan odoblar haqida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan odoblar haqida, duolar qabul bo'lishi haqida juda ko'p yaxshi kitoblar yozganlar. Shu kitoblardan bittasi bir kishi og'ir kasal bo'lib, qanday qilsam duo topaman, shifo topaman deb so'raganda bir kitob bilan javob berganlar. Bu kitob otini Al-Javobul Kofi liman sa'ala anid-davo shofi deydi. Shifo bo'ladigan dori haqida so'ragan kishiga yetarli javob degan. Javobul Kofi kifoya qiladigan javob degan kitob. Ana shu kitoblarida bir joyda eng asosiy qaymog'i bor. O'shanda aytadilar. Buni bir ba'zi bir ahli ilmlar iqtibos keltirib, sarlavha qo'yib, hech qachon rad qilinmaydigan duo qilish deb iqtibos qilib tarqatishyapti. U juda bir o'rinli bo'lganligi uchun o'shani o'qib bermoqchiman. Mana shu iqtibosda aytadilarki, duo qilayotgan kishi, Alloh taologa duo qilayotgan kishi bir necha narsalarga rioya qilish kerak. Bir necha odoblarga rioya qilish kerak. Avvalambor ixlos, xolis niyat Alloh taologa yolvorishda chin qalbi bilan, qalbi Alloh taoloni yod olgan holida. Bu ham hadisdan olingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihson nima deb so'ralganda, Jabroil alayhisalom so'raganlarida odam bizga, ya'ni ummatlarga kerakli savolni berib, javobini biz eshitishimiz uchun. Shunday, ihson nima deb so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo o'rgatgan ilm bilan javob berib aytganlarki, "Anta'budalloha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihson bir narsani mukammal bajarish degan, o'z asl lug'aviy ma'nosi ihson yaxshilik qilish, bir narsani mukammal tarzda bajo etish degan lug'aviy ma'nosi. Shuni shar'iy ma'nosini so'rayaptilar. Shu ihson, ya'ni ibodatni mukammal bajarish degan. Qanday bo'ladi degan ma'noda. Shunga javob berib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Anta'budalloha ka'annaka tarah." Allohga shunday ibodat qilginki, xuddi Allohni ko'rib turgandek ibodat qilgin. Agar bu darajada bo'la olmasang, sen ko'rmayapsan-ku deb ko'ramaymiz. Lekin qalb bilan tasavvur qilish, ya'ni muayyan bir shaklni emas, xuddi Alloh bilan suhbatlashayotgandek bo'lish, ya'ni xuddi Allohni oldida turgandek, Alloh bilan gaplashayotgandek tasavvur qilib ibodat qilgin degan. Agar bu darajaga yeta olmasang, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seni ko'rib turganini his qilgin. Albatta u zot seni ko'rib turibdi deb. Shuni eslagin. Shuni esdan chiqarmagan holingda Allohga ibodat qilgin. Ibodat namoz emas faqat, duo emas faqat. Butun hayotimiz bo'lishi kerak. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsangiz ham Allohni yod olib turishingiz kerak. Qalbingiz doim Alloh bilan birga bo'lishi kerak. Ana shu butun hayotda davom etish kerak. Bizning aybimiz boshimizga ish tushib qolsa, keyin yoloramiz. Ey Xudo, ey Rabbim. Lekin o'zi aslida haqiqiy banda doim Alloh bilan yashaydi. Xursandchiliklarda ham Allohni unutmaydi. Shuni aytibdilar. Duo qilayotgan odam qalbi hozir bo'lish kerak. Xolis Allohga yolvorish kerak. Bi asma'ihi va sifatihi. Allohning ismlarini yodga olib, sifatlarini yodga olib, yagonaligini la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah deb. Bu ham hadisda eng afzal duo la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Mana shu tauhid kalimasini, shahodat kalimasini aytib boshlash duo qilayotganda. Keyin yana ba'zi bir odoblarni aytib duo qilishdan oldin deyaptilar, iloji bo'lsa, ozgina bo'lsa ham ehson qilib qo'ysin, sadaqa qilsin deyaptilar. Ehson, sadaqa. Muhtoj odamni, yordamga muhtoj odamga sadaqa deganda ham biz ba'zida faqat pul berishi yoki muayyan bir narsa, moddiy narsani tasavvur qilamiz. Aslida sadaqaning ham ma'nosi keng. Bir kishiga yaxshilikni xohlab, qanday ma'naviy yaxshilikmi, moddiy yaxshilikmi, bir yaxshilikni taqdim etish, xizmat qilish masalan. Qariyalarga masalan yordam berish, yuki og'irlarga yukini ko'tarishda yordam berish. Bir narsani tushunmaydigan, bilmaydigan odam bo'lsa tushuntirib berish. Masalan, hozir yoshlar hozirgi zamonaviy ba'zi bir vositalarni yaxshi biladi, internetni, telefonni. Kattalar telefon qilib ber bolam desa, "Men vaqtim yo'q" demasdan. Masalan, zarur bir doktorga telefon qilish kerakdir, boshqa. Ya'ni qanday buni bitta-ikkita misollar bilan cheklab bo'lmaydi-da buni. Millionlab misollar bor-da. Sadaqa. Bir kishiga sadaqa qilish degani yaxshilik qilish. Millionlab, milliardlab misollar bor. Unga zaki qalb, sof qalb zaki bo'ladi. O'sha bilan odam o'z o'rni kelganda shuni yordam berib ketaveradi. Keyin butun vujudi bilan Allohga bog'lanish, duo qilish kerak deydilar. Bi kulliyatihi deydilar. Kulliya degan butun inson o'zini vujudi bilan ichidan yorilib yorvorish kerak Allohga. Va duo qilish, yana ham duo qabul bo'lish, yana ham umid qilinadigan vaqtlarni tanlash kerak. ko'p unaqa vaqtlar, Allohning marhamati bizga cheksiz. Juda ko'p vaqtlar, juda ko'p fursatlar berib qo'yganki, duo qabul qilishga o'sha payt ko'proq umid qilinadi. Juma kuni duolar qabul bo'lish vaqti bo'ladi. Azon bilan takbir orasi sajda aqrab ma yakunu abdu min robbihi va huwa sajid deganlar. Sajdada eng yaqin bo'lgan payti bo'ladi Allohga banda. Va hokazo va hokazo. Allohdan qo'rqib turish kerak deyaptilar. Xushu' fil qalb. Qalbida Allohga xoshiylik to'la bo'ysunib Allohdan qo'rqib turish. Allohga xorlanish. Masalan, bir mansabdor odam oldiga borsa bir kishi pastdan kelib gapiradi. Pastdan kelib qo'llarini ko'ksiga qo'yib kichkina bir davlatchani prezidentiga olib borib qolsa ham o'zini yo'qotib qo'yadi ba'zida. Shunday xorlanib, zorlanib boshini egib ko'ksiga qo'yibdi. Buni Allohga qilish kerak. Duo qilganda e'tiborsizlik bilan Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina azobannar. Nima qilamiz? Allohga xorlanishimiz kerak. Alloh yaxshi ko'radi bandasidan shuni. Boshqasiga xorlanadigan bandasini yomon ko'radi. Shunga aytibdilar, Allohga zorlanib duo qilish kerak deyaptilar. Allohga zorlanib, xorlanib, ey Rabbim, men seni eng zaif bandayman, eng ojiz bandayman, eng gun, eng gunohkor, eng ko'p gunoh qilgan, o'zim bilmayman qancha gunohlar qilib tashlaganman, ey Rabbim. Sen kechirmasang men xor bo'laman. Xuddi Odam alayhisolamga o'rgatgandek, Odam alayhisolam jannatdan Havvo onamiz bilan haydalganlardan keyin gunoh qo'yib, u aslida sinov endi bu. Biz bu dunyoga sinov uchun yaralganmiz. Inson zaiflik qilib gunoh qo'yadi, lekin umid uzmaslik kerak. Shayton umidsiz. Shayton umidsizlik bilan ketdi, abadiy do'zaxiy bo'lgan. Lekin Odam alayhisolam gunoh qo'yganlar bo'lsalar ham umid uzmadilar-da, Alloh o'zi o'rgatdi, qalblariga soldi. Allohga yolvordilar. Robbana zalamna anfusana va illam tag'fir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin deb yolvordilar. Ey Rabbimiz, o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik, gunoh qilib. Mashib qilyap bir gunoh qilib qo'ysak, o'zimizga zulm qilgan bo'lamiz-da. O'zimizga o'zimiz zulm qildik, ey Rabbimiz. Va illam tag'fir lana, agar bizni mag'firat qilmasang, gunohimizni kechirmasang, va tarhamna, agar bizga rahim qilmasang, lanakunanna, o'zingga qasam ichib aytamiz, biz xosir, ziyonkor bandalaringdan bo'lib qolamiz, deb yalindilar, yolvordilar. Mana shunday duo qilish kerak. Zun az-zull va inkisor. Yana bir olim bor, Ibn Rajab degan. Shuni ham bir kitoblari bor. Az-zull va inkisor bayna yadayil azizil jabbar degan kitoblari bor. Aziz va jabbar bo'lgan zotni oldida xorlanib, sinib, parchalanib, yol, ya'ni haligi odam bir qattiq tushkunlikka tushganda xuddi to'kilib ketadi-yu, parcha-parcha bo'lib ketadi-yu ruhan. Bu faqat Allohning oldida bo'lish kerak. Boshqa hech kim oldim deb xorlanmaslik kerak, zorlanmaslik kerak. Allohning oldida yagona Allohga zorlanib, Allohning oldida to'kilgan odam boshqalar oldiga chiqqanda aziz bo'ladi. Hech kimga yolvorib zorlanmaydi. Hech kimdan qo'rqmaydi. Har qancha bir bahaybat mansabdor oldida tursa ham shunday kallasini bo'yinini ko'tarib xotirjam gaplashadi. Kibrlanib, sen kimsan demaydi. Odob kerak. Mansabdorlarga ham, boshqalarga ham odob bilan yaxshi muomala qilish kerak, lekin qo'rqib zorlanmaslik kerak. Alloh taolo Musa alayhisalom bilan Harun alayhisalomni Fir'avnga yuborganda ham nima degan? Qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shunday Fir'avn qonxo'r, chaqaloqlarni qirib tashlayotgan, minglab odamlarni o'ldirayotgan zolim podshohga ham birinchi borganda qattiq gapirmanglar degan, yaxshi gapiringlar degan. Qula lahu qawlan layyina, unga yumshoq gapiringlar degan. Shuncha birovga zorlanmaslik kerak degani kibrlanish kerak degani emas. Faqat biz bu yerda ba'zilar o'sha kimlargadir zorlanib yalganda bizga o'sha aslida noo'rin bu yerda emas. Allohni oldi qilish kerak deb noo'rinligini aytyapmiz. Bu shirk bo'lib qoladi. Yagona Allohga qilish kerak bu ishni. Aslida duo qilganimizda mana shunday duo qilishimiz kerak. Xorlanib, zorlanib kimga? Faqat Allohga. Keyin qiblaga qarasin deyaptilar. Keyin tahoratli bo'lsin deyaptilar. Ha, tahorat olib 2 rakat namoz o'qisa yana ham yaxshi. Keyin qo'lini ko'tarib Allohga qo'lini ko'tarib duo qilsin deyaptilar. va Allohga hamdlar aytib, sanolar aytib, maqtovlar aytib, shukrlar aytib boshlasin. Darrov tilagidan boshlansin. Darrov, menga u kerak, men qarzlarimni to'lab yorgin. U bu, yo, siz kim oldida turibsiz? Tasavvur qiling, butun koinotni yaratgan zotni oldiga kelyapsiz. Avvalo u zotni ulug'lang. Unga hamd va sanolar ayting. Odob, odob yani. Birinchi eng katta odob Allohni oldida odob bilan turish. Allohni maqtovlar bilan maqtash. Tauhidlarni aytib boy aytganmiz. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allohni asmoil husnoni yodlab olish kerak. 99 ta ismi bor. Jannatga kiradi kim yodlasa o'shani aytib yursa deganlar hadisda kelgan. Va boshqa ismlarni, Qur'onda kelgan ismlarni hammasini Allohning ismlarini, hadislarda kelgan ismlarni yodlash kerak. Ana shu ismlarni aytib, ya Rahman, ya Rahim, ya Ayyuhal Malik, ya Aziz, ya Jabbar, ya Karim, ya Mannan, ya Tawwab, ya Rauf va hokazo. Allohning ismlarini aytib duo qilish kerak. deyaptilar. Keyin aytayaptilarki, gunohlar ko'pligini his qilsin deyaptilar. Ba'zilar nima gunoh qildim deydi. To'lib toshayapti gunohlarimiz. Eng yaxshi odam olib kelsak ham, ichimizda eng taqvoli, eng yaxshi odam top kelsak ham, o'sha odamning ham juda ko'p gunohlari bor. O'zi e'tirof etib, e'tirof etmagan odam eng katta gunohkor odamlardan hisoblanadi. Alloh taolo bizga milliardlab, trillionlab ne'matlarini beryapti, biz uni shukrini qilmayapmiz. Mana shuni o'zi gunoh. Son-sanoqsiz gunohlarimiz bor, bilmaymiz. Shu narsalarni his qilish kerak. Odam gunoh ko'pligini his qilib, Allohdan uyalib, "Ey Robbim, men gunohkor bandayman" deb istig'forlar aytib, tavbalar aytib, Rasululloh deyiz ot qarang. Sahih hadislarda kelgan, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislar eng sahih hadislar. Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida kelgan hadislar, Sahih Muslim, Imom Muslim to'plamlarida kelgan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim Allohni zikr qilardilar va har kuni hatto 100 martalab istig'for aytardilar. Astag'firulloh va atubu ilay deb turardilar 100 marta. Hatto sahobalar aytishadiki, bir majlisda o'tirganimizda 100 martadan ishlardik. Boshqa bir kunda bir necha majlisda o'tirishlar mumkin. Namozdan keyin ko'pincha orqaga burilib istig'forlar aytib, keyin sahobalar bilan suhbat qurib, iymonlashib o'tiradilar. 100 martalab, ya'ni Rasulullohdek eng ulug' zot qayta-qayta istig'forlar aytib, istig'for aytish degan nima degani? Ya'ni gunohlarimni kechirgin deish degani. Rasulullohdan ko'ra taqvoliroq, gunoh kamroq kim bor? Hech kim yo'q. Eng pok inson Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin shunday bo'lsa ham doim Allohga yolvorib, Allohning oldida zorlanib, xorlanib, istig'forlar aytib, tavbalar aytib turardilar. Keyin yana eng muhim odoblardan biri ala halayhi bil mas'ala. Ilhah degan narsa arab tilida ilhah deyiladi. O'zbekchada qayta-qayta qat'iyat bilan so'rash. Ya'ni yengiltak bilan emas, qat'iyat bilan yopishib olish. Ba'zi ulamolar ta'biri bilan aytganda, ba'zi ulamolar chiroyli tushuntirishadi. Ya'ni bizni yaxshi tushuna olmaydigan odamlarga tushuntirish uchun aytadiki, Allohga duo qilayotgan odam xuddi kichkina chaqaloq onasini etagiga yopishib olganday yig'lab berasan ey Robbim deb turib yig'lab yopishib olish kerak. Qayta-qayta so'rash kerak. Xuddi ona bola nimaga onasini deb ta'bir qilishyapti? Chunki ona mehribonroq bo'ladi, dadasi ham bir deb qo'yish mumkin. O'chir ovozingni. Lekin ona unda qila olmaydi. Ya'ni Alloh, ya'ni bir kun bu ham hadisdan olishgan bu misollarni bekordan bekor keltirishmaydi ulamolar. Hadislardan olib chiqishadi. Bu aytdik-ku. Qaymog'ini tushun, xulosa qilib berishadi bizga. Bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jihodda, jihod tugagan, musulmonlar g'alaba qozonishdi. Kimlardir o'lib yotibdi, kimlardir yo'qotgan odamlarini qidiryapti. Bir ayol yugurib keldi, bolasini yo'qotib qo'ygan ekan. urushda, to'polonda, janjal, to'polon, chang, to'zon, ot yugurgan u yoqqa bu yoqqa, tugadi endi, jang tugadi. Hamma odamlar sochilib yotgan yaradorlar, boshqa shu paytda bir ayol yugurib kelib bolasini qidiryapti. Topib oldi, kichkina chaqaloq bor ekan, yo'qotib qo'ygan ekan, endi uni topib olib shunday bag'riga bosib ko'kragini tutyapti. Shunda sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'tirishibdi yonlarida dam olishmin, jihod tugadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ayolga ishora qilib sahobalardan so'radilar. Mana shu ayol, mana shu bolasini olovga tashlab yuborishi mumkinmi dedilar. O'zi zo'rg'a topib oldi, yo'qotib qo'ygan bolasini. Zo'rg'a topib olib, yugurib kelib, quchoqlab olib, yig'lab ko'z yoshlarini to'kib, xursandchilik ko'z yoshlarini. Tirik ekansan ham, bolam deb quchoqlab olib emizyapti. Shuni endi do'zaxga yoki olovga, ya'ni olovga tashlab yuborish mumkinmi shuni dedilar. Tasavvur qila olasizmi, shu ayol hozir shu bolasini shu olovga tashlab yuboradi hozir desam. Tasavvur qila olasizmi? Buni shu mumkin emas. La valloh ya Rasululloh. Ey Rasululloh, Allohga qasam, buni bo'lish mumkin emas. Tasavvur qilmaydi bu narsani. Hech qachon bu ayol bu bolasini olovga tashlab yuboradi. Bu xayolga kelmaydi bu narsa. Birovni xayoliga kelishi kelsa ham, bu ayolni umuman xayoliga kelmaydi, u birov majburlasa ham qilmaydi bu ishni. Nimaga? Bu dunyoda eng mehribon inson bu chaqaloqqa hozir shu ayol. Bu eng mehrga muhtoj bo'lib turgan paytida topib olib quchoqlab olgan. Rasululloh nimaga so'rayaptilar bu gapni? Shu javob chiqyapti nimaga? Shuni xohlayaptilar-da, shunga yarasha bir hadis aytmoqchilar-da. Bu narsalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday uslubda da'vat qilishlari, yetkazishlari sahobalarni tarbiyalagan. Shunday tarbiyalaganki, umrbod esdan chiqarmaydigan bo'lib pechat qalblariga shunday yopishgan. Shunday tarbiyalaganlar. Aytdilarki, Alloh taolo o'zini bandasiga shu darajada rahimliki, mana shu ayol o'zini mana shu chaqalog'iga qanchalik mehribon, rahimdil bo'lsa, undan ham ko'ra Alloh o'zini bandasiga rahimli dedilar. Shuning uchun aytyaptilar. Sizlar, ey musulmonlar, ulamolar aytishdi. Allohga duo qilganingizlarda shunday yolvorib, yopishib olib duo qilinglar. Xuddi chaqaloq onasiga yopishib olgandek. Mehribon onasiga etagini ushlab olib, yopishib olgandek, sizlar Rabbilarga, Parvardigorga, Allohga shunday yolvoringlar. Duo qilish odoblaridan. Albatta xorlanasiz, zorlanasiz. Ey Rabbim, men gunohkor bandangman. Qilmagan jinoyatim qolmagan, o'zim bilib bilmasdan qilgan son-sanoqsiz gunohlarim bor. Ey xor bandangman men. Sen kechirmasang meni kim kechiradi? Sen qabul qilmasang meni o'z dargohingga kimni oldiga boraman? Men hech kimim yo'q, ey Rabbim, deb yolvorish kerak. Qayta-qayta duo qilaverish kerak. Umid uzmaslik kerak debdi. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu va lam yustajab li. Ya'ni hadisda Rasululloh aytganlar sallallohu alayhi va sallam, sizlarning duoingiz qabul bo'ladi qachonki sizlar shoshilmasa. Ba'zilar shoshilib, ey duo qildim, rosa duo qildim, hech qabul bo'lmayapti deb duo qilmay qo'yadi. Yo'q, unday bo'lmasin, to'xtamasin. O'zi har bir harfiga ajr oladi. Duo qilayotgan odam har bir harfiga ajr oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, duo qilayotgan odam kamida 3ta narsaga erishadi. Kamida 3tadan bittasiga erishadi yoki hammasiga erishadi. Mana shu duosi uchun ajr oladi, bu shak shubhasiz. Xolis bo'lsa, Alloh uchun bo'lsa, bunda shak shubha yo'q. Har bir duosiga ajr oladi. Jannatda Alloh taolo unga savoblar, bog'urog'lar tayyorlayotgan bo'ladi, qasrlar tayyorlayotgan bo'ladi. Har bir duosiga, har bir yolvorishiga. Bu eng kamida. Ikkinchisi, mana shu duosi tufayli qancha balolar daf etilayotgan bo'ladi. Qancha musibatlar, qancha xavf va xatarlar chetlatilayotgan bo'ladi. O'zingiz bilmaysiz. Mana ko'chada oddiy misol. Ketyapsiz, necha minglab mashinalar orasidan o'tasiz. Birontasi urib ketib qolmayapti. Necha yil yashayapsiz? 60 yil, 70 yil, 80 yil yashayapsiz. Shu 60 yil umringizda qancha minglab, millionlab balolardan o'tib ketasiz. Bu Allohning marhamati tufayli. Alloh siz xayolingizga kelmagan darajada latif, rahimli zot. Mana shu duolar yana ham sizni qancha-qancha musibatlardan himoya qilib turadi. Qalqon, qo'rg'on bo'lib turadi sizga. Ya'ni bu duoning ikkinchi eng kamida ikkinchi foydasi bor. duo qildim qabul bo'lmaydi. Demak, siz duo qilganingizda siz yutyapsiz. Milliard milliard hasanalar, savoblarga erishyapsiz. Qancha qancha balolar sizdan uzoqlashyapti, ketyapti. Uchinchisi o'sha tilagingiz. Tilagingiz, so'ragan narsangiz Alloh beradi inshaalloh. Vaqti bor. Vaqti bor. Shoshilmang, lekin to'xtamang. Qayta-qayta yolvoravering.